Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Wabunge wote wa kambi ya upinzani nchini Tanzania wametoka nje ya kikao cha bunge kinachoendelea. Wabunge hao wamechukua hatua hiyo baada ya naibu spika wa bunge Tulia Ackson kukataa mjadala wa hoja iliyotolewa na mbunge wa Kigoma mjini Zitto Kabwe, ambayo katika hoja yake Zitto alihoji kwa nini kumekuwa na utaratibu wa kuwakamata wabunge nje ya bunge kama iliyotokea kwa mbunge wa Siginda Mashariki Mheshimiwa Tundu Lissu, na kuliomba bunge kujadili hoja hiyo ambayo naibu spika ameikataa bila kutoa sababu zozote za kimsingi. Kampuni ya usafirishaji ya Uber imesema imeajiri mhandisi kutoka idara ya anga za juu ya Marekani, yani NASA, katika juhudi za kubuni gari linaloweza kuruka angani. Mark Moore sasa anaungana na mradi wa Uber wa Elevate unaonuia kusaidia makampuni yanayoimarisha magari yake na kushirikiana na serikali katika kubuni sheria mpya za usafiri. Uber imesema kuwa inajiona ikiwa mwanzilishi wa gari zenye uwezo wa kuruka kama ndege na zisizokuwa na mlio wowote au kelele, ambazo gharama yake ni nafuu na zenye uwezo wa kuundwa kwa wingi. Uber inalenga gari lenye kutumia umeme na uwezo wa kuruka angani, ikiamini kwamba hilo litawezekana katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Moe anasema anaamini kutakuwa na mifano ya majaribio ya gari za aina hiyo zinazoendeshwa na marubani wa kibinadamu katika kipindi cha mwaka mmoja hadi mitatu ijayo. Maafisa wa Afghanistan wamesema shambulizi la bomu la kujitoa mhanga karibu na jengo la mahakama kuu mjini Kabul limeua takriban watu 20 na kujeruhi wengine 40. Wengi walioathiriwa wanasemekana ni wafanyakazi wa mahakama hiyo, ingawa hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Hakuna kundi lililodai kuhusika. Shambulizi hilo limekuja siku moja tu baada ya ripoti kutoka Umoja wa Mataifa kusema kuwa ghasia nchini Afghanistan zimejeruhi zaidi ya watu 11,400 pamoja na kusababisha vifo takriban 3,500 mwaka uliopita, na kwa hivyo kufanya mwaka wenye maafa zaidi tangu mwaka wa 2009. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tangu serikali ya Bangladesh ilipotangaza nia yake ya kuhamishia wakimbizi kutoka kabila la Rohingya kwenda kisiwa kilicho kwenye eneo la Bengal, wasiwasi mpya ulimpata Mohamed Elias. Elias aliyetoroka mapigano Myanmar kufuatia hifadhi na kutafuta hifadhi Bangladesh, anasema kuwa anaogopa kupelekwa kwenye kisiwa hicho cha Dengal Cha ambacho kilijitokeza miaka 10 iliyopita kwa kuwa kinasombwa na maji mara kwa mara. Anasema walikimbilia Bangladesh wakiamini kupata usalama kwa kuwa ni nchi yenye Waislamu wengi. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamelalamikia hatua hiyo ya serikali, yakisema kuwa huenda ikasababisha janga la kibinadamu na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kabila la Rohingya limekuwa likitorokea nchi jirani ya Bangladesh tangu miaka ya sabini ili kuepuka hali ngumu ya kiuchumi pamoja na mauaji yaliyotekelezwa na serikali ya Myanmar. Na kama tulivyosema hapo awali ni kwamba wabunge wote wa kambi ya upinzani nchini Tanzania wametoka nje ya kikao cha bunge kinachoendelea. Wabunge hao wamechukua hatua hiyo baada ya naibu wa spika Tulia Ackson kukataa mjadala wa hoja iliyotolewa na mbunge wa Kigoma mjini Zitto Kabwe, ambayo katika hoja yake Zitto alihoji kwa nini kumekuwa na utaratibu wa kuwakamata wabunge nje ya bunge kama ilivyotokea kwa mbunge wa Siginda Mashariki Mheshimiwa Tundu Lissu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda mfupi ujao naona mwenzangu BMJ Muridhi akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jijini Washington. Karibu msikilizaji wetu wa redio katika kipindi kingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kumulika uchaguzi ulio nchini Somalia, uchaguzi wa rais, na baadaye tutaangalia kesi inayoendelea hapa Marekani ambayo inatarajiwa kutanzua mzozo wa uhalali wa moja ya amri za kiutendaji, executive orders za rais Donald Trump, ambazo alitia saini siku chache zilizopita. Tutaungana naye mwandishi wa kujitegemea Yasin Juma akiwa mjini Mogadishu ili kutupa tathmini kamili kuhusu uchaguzi huo ambao utaanza kesho asubuhi mwendo wa saa 2. Na ni kwamba mji wa Somalia ambao ni mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, leo uko kwenye ulinzi mkali siku moja tu kabla ya uchaguzi wa rais kufanyika, kama ambavyo tumekuwa tukiwaeleza katika taarifa zetu. Kuna hofu kwamba kundi la kigaidi la Al-Shabaab, kama ilivyo desturi ya kundi hilo, huenda likafanya mashambulizi katika mji huo na kuvuruga uchaguzi huo. Manake kumekuwa na chaguzi nyingi ambazo zimekuwa kabla ya uchaguzi huu wa kesho, zikiwa ni pamoja na zile za maseneta na wabunge zilizofanyika mwaka jana, na sasa huu wa kesho, baada ya vuta ni kuvuta na dosari katika mchakato wa uchaguzi katika nchi hiyo, macho yote sasa yanaelekea kwenye uchaguzi wa rais. Na tukiwa huko Somalia, ambapo ni nchi ambayo haijawahi kuwa na serikali rasmi kwa miongo mitatu, sasa tuungane naye mwandishi wa kujitegemea kama nilivyowaarifu, Yasin Juma. Yasin, akiwa kule mjini Mogadishu. Yasin, hebu tupe tathmini ya mambo yalivyo huko Mogadishu sasa hivi.
Naam, na hakika leo ikiwa ndio siku ya mwisho, kibakia saa chache tu alafu nchi Somalia iamue rais wao atakuwa ni yupi atakayeongoza katika miaka tano ijayo, ni kuwa hali, kulingana na raia wa kawaida, hali yani shughuli imeelekea katika vitongoji hasa. Maanake katika mji wenyewe hakuna shughuli yote ambayo inaendelea, biashara zimefungwa kutokana na ile arifa kuwa barabara zote kuu ambazo zinaingia katika mji wa Mogadishu ifungwe, ili katika mojawapo ya njia za kudhibiti hali ya usalama kabla na baada ya uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kuanza kesho mwendo wa saa 2 hivi asubuhi katika eneo ambalo ni la karibu na uwanja wa ndege wa Mogadishu. Kwa hivyo
kabla hujaendelea,
hapa wamepiga doria.
Yasin,
naam,
kabla hujaendelea, swala hilo ni muhimu sana ulilolitaja, manake limezua kila aina ya hisia. Watu wanajaribu kuelewa wakati wanapofanya kufunga barabara sampli hiyo, manake nini? Kwa sababu wanazuia visa vya labda mashambulizi au visa kama hivyo, lakini wale ambao wangependa kufika katika maeneo ya kupiga kura itakuwaje? Sasa itabidi kwamba watembee kwa miguu?
Naam, wanaruhusiwa kutumia barabara hizi ambazo zimepigwa marufuku, ambazo ni barabara kama nne hizi muhimu zaidi. Ambao wanaruhusiwa kutumia ni wabunge. Kwa hivyo na katika nchi hii, kulingana na ile yani katiba ya nchi hii, ni wabunge ambao wanaopiga kura, sio wananchi. Kwa upande wa wananchi, wanalolalamikia ni kuwa hawawezi tena kuendelea na shughuli zao za kawaida. Skuli zimefungwa, pia biashara pia inalazimika zifungwe, na lakini kwa barabara hizo zimewachwa wazi kulingana na taarifa ambayo ilitolewa na meya wa Mogadishu, kuwa wabunge wanaweza kuweza kutumia ili waweze kufika katika eneo hilo ambalo uchaguzi utafanywa. Eneo hilo pia barabara yake imefungwa kwa sasa kutokea hapo jana jioni.
Hebu tueleze, je, uchaguzi huu ni uchaguzi wa kawaida kama jinsi kama ambavyo huwa tunaona katika nchi ya Kenya kwa mfano, au itakuwaje kwamba watu wanaenda kupiga kura katika eneo moja tu? Je, watatoka wote kutoka hata mashambani, maeneo ya vijijini, au ni uchaguzi tofauti?
Naam, uchaguzi huu ni tofauti na uchaguzi ambao mengine katika nchi zingine, kwa vile inakuwa ni wanaopiga kura ni wabunge peke yao, sio raia wa kawaida ambao wanapiga kura, isipokuwa ni wabunge. Na katika bunge la Somalia kuna takriban wabunge 265 na wale senators pia 54. Kwa hiyo ni hao ndio wanaamua ni nani ambaye atakuwa ni rais wa Somalia, tofauti na inavyofanyika katika nchi zingine. Wamefikia katika yani kiwango bado chakuwa ni wabunge ndio wanaopiga kura, na ni katika eneo moja peke yake, sio kura ambayo inafanyika katika maeneo mengine ya nchi, bali ni eneo moja tu peke yake hapa Mogadishu, ambapo ni wabunge ndio wanaamua kuwa sisi tunamtaka huyu ama hatumtaki huyu, na kupiga kura. Kwa hivyo si wananchi au raia wa kawaida ambao wanahusikana katika hiyo shughuli ya upigaji kura.
Kwa hivyo sio uchaguzi wa moja kwa moja, anasema direct vote.
Naam,
hivyo basi ni vizuri kwa labda kwa kifupi sana Yasin tuelezee wasikilizaji hawa wabunge ambao wanapiga kura hiyo kesho, nao walichaguliwa vipi?
Naam, katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kumekuwa na uchaguzi ambao umeutangulia uchaguzi wa rais, na ulikuwa ni uchaguzi wa wabunge wa wabunge hao 275 na senators 54. Wabunge hao walichaguliwa na baraza la wazee kutoka maeneo tano tofauti ya Somalia, maeneo hayo yakiwa ni kama Galmudug, eneo la Hirshabelle, eneo la Puntland, eneo la Jubaland. Yani inakuwa ni wazee kutoka koo mbalimbali na maeneo haya wanakuja na idadi ya watu ambao wanawachagua wao na kusema hawa ndio tunawachagua kuwa wabunge. Kisha wakisha chaguliwa kuwa wabunge ndio inakuwa hao ndio wanachagua tena nani atakayekuwa rais wa nchi hii. Kwa hivyo wazee kwanza huchagua kwanza ni watu fulani kutoka kwa koo fulani ndio watakaogombea kuwa wabunge, alafu kisha baadaye katika maeneo hayo watachaguliwa na baadhi ya watu ambao wamechaguliwa ili waweze kuwa wabunge. Ni kura ambayo inapigwa na wazee na vile vile watu ambao wanahusikana na hizi civil society na watu kadhaa ambao wanahusika katika uendeshaji wa maeneo hayo.
Naam, kama ambavyo unajua Yasin, ni kwamba kumekuwa na tetesi za kila aina kuhusu kupeana hongo na vile vile kushinikizwa kwa njia tofauti tofauti, ambapo hizi tetesi zimezua mtafaruku wa kila aina kusema kwamba uchaguzi huu hautakuwa wa haki na kweli. Hebu lizungumzie hilo kulingana na jinsi ambavyo umeona hali huko Somalia.
Naam, na hakika nikifanya tathmini yangu hili swala ni donda sugu katika uchaguzi wa Somalia. Maanake kila mgombeaji anajaribu yani anajaribu anavyoweza kujaribu kuathiri yani kuathiri namna ambavyo wabunge wataweza kupiga kura, na ni kitu ambayo inaendelea. Kama jana hivi usiku katika baadhi ya hoteli wabunge bado walikuwa wanakutana na baadhi ya madalali wa wagombeaji, na kuna ushahidi kuwa idadi fulani ya pesa imekuwa ikipatiwa kwa hawa wabunge kuweza kuwashawishi, na ni kiasi cha pesa kubwa ambayo ni takriban kutoka $50,000 mpaka $70,000 ambayo inatuhumiwa kuwa kila mbunge anapewa na mgombeaji mmoja ili kuweza kumshawishi kuwa haweze kumpigia kura. Ni hali ambayo wanajaribu isibuke ama ikafahamika nje, kwa sababu pia jumuiya ya kimataifa imetoa onyo kali kuwa yoyote ambaye siku mbili hivi ambayo imepita walitoa onyo kuwa yoyote ambaye mgombeaji yoyote ambaye atahusika na ufisadi wa kura, basi itabidi ile yani matokeo yake itupiliwe mbali. Lakini ni jambo ambalo linaendelea kwa chini kwa usiri, na ninavyoona na tathmini yangu na uchunguzi wangu ni kuwa wanaendelea zaidi hasa kutumia njia za mawasiliano kama WhatsApp hivi, ambayo haiwezi kujulikana kwa urahisi, na kuendeleza hiyo hali ya kuweza kujaribu kuwashawishi kwa kutumia pesa wabunge hawa.
Yasin, rais wa sasa Hassan Sheikh Mahamud, ambaye wengi wasikilizaji wetu labda wamesikia jina lake, aliingia mamlakani mwaka wa 2012 na anatetea kiti hicho kuweza kupata muhula mwingine wa miaka minne. Sasa hebu sijui kama una majina ya wachache, manake ni wengi ambao wamejitoza kwenye uwanja huu, lakini wachache ambao labda wanafahamika ni kina nani?
Na kwa jumla wote ni 24 ambao wamejisajili kuwa wagombeaji rais katika kinyang'anyiro hichi cha 2017. Lakini wale ambao ndio wana ushawishi zaidi ama wengi ama watathmini wengi wanaona kuwa huenda wana uwezekano wa kuweza kuibuka kuwa rais wa Somalia ni wanne, akiwemo rais wa sasa ambaye ni Hassan Sheikh Mahmud. Kisha kunaye aliyekuwa rais ambaye ni Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, yeye aliweza kuwa rais wa Somalia. Na kunaye pia aliyekuwa waziri mkuu wa Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo, na vile vile pia kunaye waziri mkuu wa sasa ambaye ni Omar Abdirashid Sharmaki. Kwa hivyo yani rais wa sasa Hassan Sheikh Mahmud, kisha Sheikh Sharif aliyekuwa rais, na Farmajo ambaye alikuwa mbunge, alikuwa waziri mkuu, na waziri mkuu wa sasa bwana Omar Abdirashid Sharmaki, ndio wengi wanaona kuwa ndio wazito hasa katika kinyang'anyiro hiki. Lakini pia kuna jambo fulani ambalo lilitokea jana katika hii mivutano ya kisiasa, ikabidi huyu bwana Sheikh Sharif na Farmajo wafanye ile tunaita maja ya kisiasa, yani wakaahidiana kuwa watakuwa pamoja ikiwa uchaguzi utaenda katika raundi ya pili, ili waweze kumtoa uongozini rais wa sasa Hassan Sheikh Mahmud.
Kwa hivyo ni kama mmoja wao amejiondoa kwenye
hajajiondoa, lakini kulikuwa na hofu kuwa huenda ikaenda katika ile raundi ya pili. Kwa hivyo itakuwa ni lazima watu waji align kuwa ikiwa itaenda katika raundi ya pili, basi tutamuunga mkono huyu ama yule. Kwa hivyo maelewano kati ya Sheikh Sharif na Farmajo ni kuwa Sheikh Sharif atakuwa rais na Farmajo atapatiwa cheo cha waziri mkuu ikiwa Sheikh Sharif atashinda. Na ni swala la idadi na ushawishi wa idadi ya wabunge, kutokana na miongoni mwa wabunge 275 huyu Hassan Sheikh Mahmud, rais wa sasa, anadai kuwa ana wabunge kama yani takriban 120. Sheikh Sharif ambaye alikuwa pia rais anadai kuwa ana wabunge kama 70 hivi. Farmajo naye inasemekana na wabunge takriban 40. Kisha na kuna wengine kuna wagombeaji wengine ambao wako tayari kujiunga na huo muungano mpya uliobuniwa jana usiku wa Sheikh Sharif na Mohamed Farmajo. Na tukipiga hesabu inaonekana kana kwamba rais wa sasa atajipata katika ile hali ya kuonyeshwa kivumbi pia. Itakuwa ni kuvute katika uchaguzi wa kesho.
Na bila shaka tutakuwa tunafuatilia kwa kina, lakini kabla hujaondoka hapo Yasini, labda waeleze wasikilizaji wetu ni lini watarajie kupata matokeo rasmi kuhusu ni nani ameshinda. Je, huu ni uchaguzi ambao utachukua masaa machache tu alafu matangazo yatolewe? Na vile vile ukijibu swali hilo, iwapo kutatokea kwamba labda wameenda sare kama inavyotokea wakati mwingine, kuna mikakati kama ilivyo nchini Kenya watu huenda mahakamani na kwingineko, hebu zungumzia haya mawili.
Kwa mujibu wa kamati ambayo inasimamia uchaguzi, wametoa taarifa hivi leo kuwa na kukuambia wabunge wote wao wamefika katika eneo hilo la upigaji kura alfajiri saa 12, ikitarajiwa kuwa uchaguzi utaanza saa 2 kamili. Kwa hiyo tunazungumzia wabunge 275 na senators 54, na kwa tathmini yangu tunatarajia kujua ni nani atakayekuwa rais mpya wa Somalia. Ikifikia dhuhuri tutakuwa tushafahamu ni nani hasa atakuwa rais wa nchi hii ya Somalia. Kufikia sasa, hata kufikia mpaka leo usiku, baadhi ya wagombeaji wamekuwa katika mazungumzo kuweza kuona ikiwa wataingia katika hiyo raundi ya pili, basi ni nani atamsaidia nani ama nani atampa wabunge wake kwa nani kwa maelewano fulani.
Tunamshukuru Yasin Juma hapo kuzungumzia swala hilo la uchaguzi nchini Somalia. Na sasa, msikilizaji, tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo ni kama nilivyoarifu, tutaangalia kesi ambayo imewasilishwa mahakamani, ambapo mahakama ya rufaa hapa Marekani saa 12 jioni hii leo saa za Marekani mashariki itasikilizwa hoja kuhusiana na amri ya kiutendaji ambayo ilitolewa na Rais Donald Trump inayozuia wakimbizi kutoka mataifa saba ya Kiislamu kuingia hapa Marekani. Na sasa hebu tuungane na mwenzangu Khadija Riyami atupe maelezo kwa undani kuhusiana na mfumo wa mahakama hapa Marekani na jinsi ambavyo kesi hiyo itakavyosikilizwa.
Kesi kadhaa zinazohusu marufuku ya kusafiri hivi sasa zinafanywa kazi, zinaelekea kufikishwa katika mahakama mbalimbali humu nchini, na moja tayari inaonekana inatarajiwa kuishia katika mahakama ya juu kabisa hapa. Mfumo wa mahakama nchini Marekani ni kama pyramid. Unaanzia chini ambako kuna mahakama takriban 94 ambazo zinaitwa ni mahakama za wilaya. Kama mtu mmoja au taasisi nataka kumwajibisha mwingine, huko ndio kwa kuanzia. Katikati kuna mahakama 13 za rufaa. Kwa upande mmoja au mwingine haukubaliani na uamuzi uliotolewa na mahakama ya chini, basi wanaendelea na kesi yao katika mahakama ya rufaa. Juu kabisa kuna mahakama kuu. Hii ikiwa ni mahakama ya juu ya rufaa. Itakachoamua mahakama hii ya juu basi kitakubalika. Tukiangalia mahakama za wilaya, kila jimbo lina mahakama hizo pamoja na jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama hizi zinasuluhisha mizozo kwa kuangalia ukweli na kutumia misingi ya kisheria kuamua nani yuko sahihi. Kesi kadhaa zinaweza kuwasilishwa dhidi ya marufuku ya kusafiri katika mahakama za wilaya. Taasisi ya Civil Rights Litigation Clearing House imerekodi 60 kati ya hizo. Baadhi ya 20 tayari zimetupiliwa mbali. Nyingi ya kesi hizo zilifikishwa kwa niaba ya watu binafsi au makundi ya watu ambao hawakuruhusiwa kuingia Marekani kutokana na amri ya kiutendaji. Wanadai kuwa haki zao za msingi zimekiukwa na utaratibu unaohusika kwa mujibu wa sheria haukufuatwa. Pia wanadai kwamba katiba inawapa dhamana ya uhuru wa dini ambao umetenguliwa kwa sababu wao ni Waislamu kwa kujumuishwa katika amri hiyo. Kesi katika mahakama za wilaya zilifikishwa katika majimbo mbalimbali. Januari 29, siku mbili baada kutoa saini amri hiyo, jaji wa mahakama ya New York alizuia kwa muda wa wiki moja kwa watu kuondolewa nchini. Februari 6, jaji katika jimbo la Washington alizuia amri ya kiutendaji na kuruhusu wakimbizi wote na watu kutoka mataifa saba yaliyowekewa marufuku hiyo kuanza kusafiri kuja Marekani. Jukumu la mahakama ya rufani kuangalia iwapo sheria ilitumika kwa usahihi katika mahakama za chini. Mahakama za rufaa zinakuwa na majaji watatu na hakuna jopo la wataalamu wa kusikiliza kesi hizo. Wanasheria wa Wizara ya Sheria wanadai kwamba rais ana mamlaka mapana ya kuangalia nani anaingia nchini na kwamba kwa kiasi kikubwa anakinga kutokana na udhibiti wa mahakama. Trump anasema amri ni muhimu kuwalinda wa Marekani dhidi ya magaidi. Majimbo ya Washington na Minnesota yanasema marufuku inaumiza maslahi ya kiuchumi na itasababisha vurugu. Jumapili mahakama ya rufaa ilikataa haraka kufuta maamuzi wakati kisubiri kutathmini kesi hiyo. Iliweka Jumatatu mchana kwa kuwasilisha malalamiko zaidi. Wana diplomasia wa juu wa zamani na maafisa usalama wa taifa na takriban makampuni 100 ya kiufundi, maprofesa wa sheria 280 na idadi kadhaa ya taasisi za kisheria zimewasilisha malalamiko mahakamani. Bila kujali upande gani unashinda katika ngazi ya mahakama ya rufaa, aliyeshindwa huenda kaichukua kesi hiyo kwenye mahakama ya juu kabisa. Kwa kawaida majaji 9 wa mahakama kuu hawachukui kesi zote ambazo zinakatiwa rufaa kwao. Wanachagua, ingawaje majaji huenda wakaichukua kesi hii ya marufuku ya kusafiri. Baada ya kifo cha jaji Antonin Scalia Februari mwaka jana, mahakama hivi sasa ina upungufu wa jaji mmoja. Hii inaonyesha wanaweza kufungana katika maamuzi. Kama mahakama itashindwa kupata wingi wa majaji watano dhidi ya watatu katika kesi hiyo, kesi basi uamuzi wa mahakama ya rufaa ndio utakaorejewa.
Na asante sana mwenzangu Hadija Riami kwa maelezo hayo. Na msikilizaji, ni kwamba wale ambao wametaja hapo pamoja na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa zamani hapa Marekani John Kerry na vile vile Madeleine Albright ni baadhi ya watu maarufu ambao wameelezea kuunga mkono kusitishwa kwa amri hiyo ya kiutendaji ya Donald Trump, rais wa hapa Marekani. Vile vile wale wakuu wa kampuni kama vile Google na vile vile Uber, makampuni makubwa makubwa hapa Marekani, wameunga mkono hatua hiyo. Maandamano yamesitishwa kwa sasa na wasafiri wanaendelea kuingia hapa Marekani, na haijulikani ni lini kesi itatamatika, ingawa kwa kawaida kesi kama hizi huharakishwa sana. Na kufikia hapo, naona muda umeyoyoma, tutaonana tena wakati mwingine panapo majali. Wa msikilizaji, umekuwa ukisikiliza mengi kutoka hapa studio 15, ambapo tumeangalia maswala ya uchaguzi hapo kesho kule Somalia na vile vile kesi iliyowasilishwa na mahakamani hapa Marekani ambayo itasikilizwa hii leo saa 12 jioni saa za mashariki mwa Marekani. Shukran kwa mwanahabari Yasini Juma akiwa Mogadishu na vile vile mwenzangu Hadija Riami kwa kushiriki kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa kipindi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, kukuaga kutoka hapa Washington. Mimi ni yours truly BMJ Muridhi. Tuonane tena panapo majaliwa.